galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimca ah 18ka janaayo sanadka 2019 idaacadda afrikada bari waa 4 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo boggeena voasomali.com fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad sidoo kale naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada nairobi
nimanka sirdoonkiisa inay laba jibaaraan nimankan wax baabiiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibaaraan baan doonahayaa
waxaa dabada kuu taxaloogan ideology qofki waa dili kartaa laba ruuxi waa dili kartaa kooxdi waa dili kartaa laakiin ideology inaad disho muddo badan bay qaadanaysaa
arrinta waxaad dismin ahay qancin waayo dadkaas la qanciyo aruurtana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaana loo sheego taasun baa looga fakan karaan qolaynaya
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaalida ku nool xaafadda islii ah magaalada nairobi oo maanta sameeyey isku soo baxay uga soo horjeedaan weerarkii nairobi
amnesty international oo ceeb ku tilmaantay go'aan ka dhan ah muhaajiriinta oo ay qaateen qaar badan oo ka mid ah dalalka yurub
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka bay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamo ethiopian ah iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalka waxa uu ka dhacay meel ku dhow tuulada dainunai oo u dhexaysa baydhabo iyo degmada buurhakaba kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay waddada u galeen kolonyo ciidamada ethiopia ah oo ku sii jeeday dhinaca baydhabo qaar ka mida dadka deegaanka oo ay v o a du la hadashay ayaa sheegeen dhimasho iyo dhaawacba uu jiro isla markaana ay arkeen ugu yaraan laba gaadiida oo gubanaysa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la sheegay in uu ku amray qareenkiisa inuu aqalka kongareska uga been sheego dadaallo uu doonayay in daar loogu magacdaray trump tower uu ka dhiso magaalada moscow warbaahinta basvid news ayaa sheegtay in warkan ay kasoo xigatay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta maraykanka ilo wareedyadan ayaa sheegay in qareenkii hore ee trump michael cohen uu u sheegay robert muller oo ah baaraha fargelinta ruushka in madaxweynaha uu ku amray inuu kongareska uga been sheego la macaamilkiisa ruushka basvid news waxa ay sidoo kale sheegtay in ilo wareedyada ay warkan kasoo xigatay ay ku lug leeyihiin baaritaan lagu hayo arrintan sida ay sheegtay warbaahintan trump iyo labadiisa caruur ivanka iyo donald junior ayaa markasta faahfaahin ku saabsan mashruuca dhismaha trump tower ee moscow ka heli jiray cohen oo madax ay uga dhigeen mashruucaasi xilliga cohen uu trump uga warbixinayay wadaxaajuudyada uu la lahaa ruushka ee ku saabsan dhismaha daartan ayaa trump waxa uu ku mashquulsanaa ololihiisa doorashada isagoo uu beenin jiray inuu wax xiriir ganacsi ah la lahaa ruushka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada maraykanka ayaa sheegay in arrintan ay tahay dembi weyn isla markaana ay sameyn doonaan baaritaan ay uga gungaarayaan xaqiiqdeeda
kabixitaanka ciidamada maraykanka ee syria ayaa laga yaabaa inay keento dhibaatooyin qoto dheer sidoo kalena ay khatar gelin karto danaha ammaanka ee maraykanka sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimahaasi mark cats oo ah khabiir arrimaha ruushka iyo bariga dhexe ah waxna ka dhigay jaamacadda george mason university ee gobolka virginia ayaa sheegay dhibaatadu in ay tahay in aysan mararka qaar meelaha ay ku lug leeyihiin maraykanka aysan arrimuhu soo hagaagin sidoo kalena mararka qaar haddii aysan lug ku lahayn aysan wax isbedelin madaxweyne donald trump ayaa kaga yaabsaday saaxiibadiisa la ologa ah ee bariga dhexe go'aanka uu gaaray bishii december ee sanadkii hore kaasoo ku saabsanaa in 2000 oo askari oo maraykan ah oo ku sugan syria ay kasoo saari doonaan trump ayaa ku sababeeyey kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee syria in la jabiyey isis oo laga adkaaday
jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa maanta ku gacan seertay baaqii midooda afrika uu ku doonayay in ay hakiso ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii madaxweyne ee bishii tagtay ka dhacday dalkaasi iyada oo sheegtay in maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi madax bannaan tahay afayaan u hadlay dawladda ayaa sheegay in maxkamadda dastuuriga ah ay ka madax bannaantahay dawladda iyo midowga Afrika labadaba isla markaana ay san ahayn shaqada dawladda ama midowga Afrika inay u sheegan maxkamadda wixii ay sameyn lahayd maxkamadda ayaa la filayaa in maanta ay ku dhawaaqdo go'aankeeda ku aadan codsi oo musharaxa kaalinta labaad gale ee Martin Fayulu ku dalbaday in codka dib loo tiriyo isagoo tuhmaya in lagu shubtay gudiga midowga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii kaga codsaday dawladda dalkaasi inay joojiso ku dhawaaqista natiijada kama dambeysta ah ayagoo u tuhmaya shakiyad badan oo ku hareereysan codbixinta gudiga doorashada ayaa hore u sheegay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashada hase yeeshee Fayulu ayaa taasi ka hor yimid una dacwooday maxkamadda sare isagoo sheegay in Tshisekedi uu heshiis la galay madaxweynaha talada ka degay Joseph Kabila isbaheysiga mucaaradka ee Fayulu uu hoggaamiyo ayaa sheegay maanta in uu helay 61% codadka la tiriyey ayaga oo soo xiganaya natiijada ee shaacisay kaniisadda katoliga ee dalkaasi taasayno ku dhaafna warkii dunida halkaas aad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee VOA Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa wajahaysa marxalad aad u adag kadib markii ay baarlamaanku diideen qorsheedii ka bixitaanka Britain ee midowga Europe toddobaatan cisho ayaa ka hartay waqtiga la qorsheeyay in Britain ay ka baxdo midowga Europe waxaana ay u muuqataa inaanay wili lahayn qorshe dhab ah oo Britain ay uga baxdo midowga Europe oo heshiis lagu yahay Falastiin Ahmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysaa xaaladda Britain iyo midowga Yurub.
Britain ayaan hubin halka uu ku dambeyn doono qorshaheeda ku aadan ka bixitaanka midowga Yurub. Ra'iisul Wasaare Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo loo qaaday kadib markii uu guuldareystay qorshihii ay dawladdu baarlamaanka hor keentay ee horseedaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Ra'iisul Wasaare May oo hadlaysay kadib markii ay 19 cod ku badbaaday in ay xilka ku waydo ayaa sheegtay.
The House has put its confidence in this government.
Aqoonsiga baarlamaanka waxay kalsoonidooda siiyeen dawladda. Waxaan u taaganahay diyaarna u ahay inaan qof walba oo xubinka aqalkan aan la shaqeeyo si aynu u fulino qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. Saddex wasiir oo ahaa wasiiradii qorshaha Brexit ka loo yaqaan iyo 11 xubnood oo kale oo ka mid ahaa dawladda May ayaa is-casilay kadib markii ay siyaasadoodu kala duwanaatay. Golaha wasiirada ee May ayaa hadda taagan quus waxaana dawladda awooddeedii oo dhan ay hadda u weecisay qorshaha Brexit ka loo yaqaan. Britain ayaa waxa saameyn ku yeeshay ismarwaaga ku aadan Brexit ka gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. Maxamed Axmed Cali ayaa ka waramaya waxyaabaha laf dhabarka u ah ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee hadda la isku haysto.
Baa masarida wax allaale wixii economicaha warshadihii ee kuwan moqta u footay barigii hore waxay la yiraahdaa moqta de Yorkshire the Shires but the pure English ayaa ahaayeen qoladii barigii hore ee ka baxayna. Beena waa loo sheegay oo Boris Johnson iyo Nigel Farage waxaana garanayn baa loo sheegay dadka markaa waxay moodeen wadda kan laga qaaday yana laga qaaday Romaaniyanka imanaya Boris oo reer weyn buuxa Syrian kan soo galaya waxa kale wadda kan laga qaaday haddana wadda kan Ingiriiska dad kale waayo muqaaxiyaha hodelada beera wax laga soo gooyo kuwa dhulka xaqa kuwa ururiya waxba waa ay sidibeen
Robert Fox waa wariye wax ku qora wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada London waxa uu ka waramayaa waxa ay la micno tahay diidmada baarlamaanka Britain ee qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ay Ra'iisul Wasaare May wajahayso.
It means that everything is frozen because the Prime Minister isn't accepting that her plan is rejected, she won't adapt, but where it has broken down to
waxa ay ka dhigan tahay wax walba waa ay istaageen sababtoo ah ra'iisul wasaaruhu kama garaabayso in qorshaheedii la diiyey ma doonayso inay isbeddesho meesha ay wax ka qalloocan yihiin waxa weeye inaysan doonayn inay la kulanto hogaamiyaha mucaaradka Jeremy Corbyn oo hogaamiya xisbiga shaqaalaha xataa iskuma raacsana labadoodu waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa heshiis ay gaaraan marka xilligan iyo maalmaha soo socdaba wax walba waa ay xayiran yihiin
So at the moment and for the next few days we're going to have total paralysis.
su'aashu ugu weyn ee hareeraysa ra'iisul wasaare May ayaa ah talaabada xigta ee qaadayso kadib diidmada baarlamaanka waxaana su'aashaasi aan weydiiyey Maxamed Axmed Cali oo ah qoraal degan magaalada London
waxaan Ingiriis arrinta aad bay u adag tahay dad badan baa jirta ee la wiiyo kadib bishii 2020 keenay wada ayaa dib marrabaad fudud loo qaadaya marka arrimuhu sama uma fiicna hadda bounty uu dhacay sanad wax maray $1.29 saadka wadanka dhacay dad badan baa ka baxay ma fiicna xaaladeedu
ra'iisul wasaare May oo hadda uu cadilan xal degdeg ah ayaa la filayaa inay toddobaadka dambe keento qorshe labaad iyadoo waqtigana uu ka sii dhamaanayo haddaba muxuu yahay waxa laga sugayay inay keento ra'iisul wasaare May mar kale waa kan Robert Fox
Well, she's saying that she can't do anything. We voted to do it and it will happen. If enough members of parliament, deputies, get together, they can stop it. There's still plenty of time. They can say that they can put everything on hold, that things need to be rediscussed.
Waxay iyadu leedahay anigu waxba kama qaban karo. Waynu codaynay, waana inay hirgashaan. Haddii tiro ku filan oo xubnaha baarlamaanka ah ay isbahaystaan, way joojin karaan. Weli waqti badan ayaa harsan. Waxay oran karaan wax kasta waan joojinay. Waa in wax walba waan iyo heshiis dib looga galaa. Xataa waa in dadweynaha cod laga qaadaa. Waxaa la yaab leh waxa weeye in hoggaamiyaasha baarlamaanku ay ku guul dareysteen wixii fanka siyaasaddu ay nafaraysay oo ahayd inay safgarad gaaraan, inay si un wax u maamulaan. Laakiin hadda heshiis ma gaari karaan, waxba meel islama dhigi karaan, ma wada hadli karaan. Sidaasi darteed, dowlad ahaan iyo wakiil ahaanba wax rajo ah ima muuqato.
Toddobaadka dambe ayaa la arki doonaa qorshaha kale ee ra'iisul wasaare May ay keento baarlamaanka si Britain ay uga baxdo midowga Yurub iyo haddii ay awoodo inay mar kale qanciso baarlamaanka dalkaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo warbixin nooga diyaarisay ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub iyo caqabadaha ku horgudboon.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
jimco wanaagsan galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa maanta waxay halkaasi ka sameeyeen barnaamij ay uga soo horjeedaan weerarkii dabley hubaysan ay talaadadii lasoo dhaafay ku qaadeen dhismaha dusit d 2 hotel ee xaafadda westland ee nairobi soomaalida xaafaddaasi ku dhaqan ayaa maalmihii lasoo dhaafay oo dhan walaac ka qabay jawaabta hay-adaha ammaanka ee kenya ka bixin doonaan weerarkaasi oo uu sheegtay ururka al-shabaab gaar ahaana in ciidamadu ay soo bartilmaameedsadaan isagii wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa tegay dibadbixii maanta warbixintan ayuuna nooga soo diray
dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka dusid ee magaalada nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada culamada diinka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga islii ayaa maanta la xidhay waxaana bulshada soomaaliyeed ee islii ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee wadanka kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah guud ahaan ganacsatada iyo dadkii kala duwanaa ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda al-shabaab ku qaaday magaalada nairobi xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunje yuusuf xasan cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda islii ayaa tacsi uu u diray dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay weerarka kadib waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan
walaalayaal maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheena reer kenya oo aan cambaarayno duulimaadkii xaqdarada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen dadkii ku dhaawacmayna waxaan ilaahay uga baraynaa si degdeg ah inuu u caafiyo waxaa kaleetoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini aadamka aan waxban geysanayn dembiga gelin si xaqdarra ah ku dilay waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi magaceenna kuma hadlayaan nooma hadlayaan waanan ka adkaan doonaa ilaahay qarada ay Soomaali iyo Soomaalida Soomaaliya gudaheedana ka wadaan halkana ay ka wadaan waan ka adkaynaynaa insha Allah soo ay argagixintada kama adkaan doono soo ma garan taagnaan karno dadka nabad iyo wanaagga jecel waad mahadsantihiin
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي و عمر احمد وحانا هاي حقيا اسلي بزنس بزنس اسوسيشن ما انت سوى ساكا سوبي حي سوقا قوان فرناني لقب الله بصدح ساعة صبح نمو إلا مسديد ساعة سوقا قوي حرناني وحانا كو حرناني إنا نبرديكو سمينو dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay Riverside dadka badan ee Kenyaansi ku dhintay waxa ku dhintay dad shacab anaga mid oo shacab Soomaaliyeed ba u horeeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen anagu u wada tacsiinayna dhamaan shacabkana ku ahaa iyo kuwi kale ee Kenyaanka ahaba ayaan maanta waxaanu go'aansan inaan suuq xirno ganacsiga guud baan xirno
dawladda Kenya ayaa wali baaritaan xoogan ku wada Maleeshiyaadkii ka dambeeyay weerarkii hoteelka Dusit waxaana jira dad gaaraya ilaa 10 ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin raggii weerarka ka dambeeyay Soomaalida ku dhaqan xaafadda Isliya ayaa saacadihii la soo dhaafay aad u hadalhayay waxa xigi doona weerarkii hoteelka Dusit kadib waxana walaaca ugu badan ee Soomaalida Isliya ay qabaan ah in ciidamada amaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda Isli ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
adayu maasiya qadar dhigaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada todobaadka oo aan idin la socodsiinayo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan intii talaabada ee aan soo dhaafnay rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hotel iyo xafiisyo kuna yaala xaafada Westland ee magaalada Nairobi dalka Kenya weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada amaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyay in 14 qof ay ku dhinteen weerarka wuxuuna wacad ku maray in dawladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka maalin kadib weerarka waxa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 12 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay hay'adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in 30 qof oo raq iyo ruux lagu laa weerarka markii dambe xogtooda la helay ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 42 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 12-kii September ee New York ka dhacay xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay ciidamada amaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan agagixisadii weerarkan geysatay soo saaray isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
Dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca amaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. Sidoo kale waxaanu ku jirraa heegan buuxa oo aan ku soo jiri doono waxaanu xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan
haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya maxaa soo celceliyaa dowladda Kenya ma qaadatay talaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaa ku falanqaynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya Professor Abdulwahab Haaji Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. Magaalada Garissa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan naga qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Ayun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Cabdiraxmaan Ayun aan ku hormaro. Cabdiraxmaan bal waxaad nooga warantaa aragtida ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qarxi dhacay.
Wallahi waad mahadsantihiin dadka iyo Somali Services. Walaal arintii talaabada dhacday ka dhacday Nairobi. Magaalada Dusit 2 waa arin waxa uu yahay horta arin hadda dhowr sano laga maqlay ayad laakiin hadda na soo boqotay arinta waxaan arkaa waxa weyn amaanka Kenya inay wax inay maartay sibaasan ay u sameeyayso kan qiyaasay dabacsanaan bal meesha ka maayo dabacsanaan ba ka boqda hay'adaha amniga ee ka howlan ka hortaga rajaysada in maartay in wax dabacsanaan ka soo gaartay aad bay noo sameeyneysaa imurgadeeda magaalada
saameynta oo soo noqonayna Cabdisalaam adiga sidee aragtaa
walaa waa salaamanta hay adiga baad VOA iyo waxaan salaamay dhamaan dadka Cabdiraxmaan iyo Safisa iyo dhageystayaasha meelba joogan waxay ka dhigan tahay in qatarta argagixisadu wili ay taagan tahay aysan dhamaanin ayna dhamaan doonin iyadoo ay tahay arintaas khatar caalamka dhan ay ku hayso laakiin Kenya gaar ahaan waxaan dhihi karaa waa inuu shahay maadaama aan nahay dad xuduud la marka waxaan u maleynayaa waa koolka ugu dambeeyay oo ay nasiyeen kooxaha argagixisada oo ay leeyihiin waan joognaa
waa maasan tahay Professor Cabdiwahaab baan siinaya Cabdiwahaab arrintan ka dhacday Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka
horta runtii waxaad moodaa in aan 10 badan laga barin waxyaabaha hor u dhacay laga soo bilaabo 1998 markii la qirxiyay safaradii barta Nairobi Westgate Paradise waxa qirxiyay badan baa dhacay shakiyeeba ayaa dhacay marka waxaad doonta 10 badan inaan aad looga baranin mid ugu horeysa waxa ay ahayd in macnaheedu yahay ciidanka amaanka oo shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka amaanka kor loo qaado ee security force-ka iyo dadka urugada nimanka ku baad ku mashquulsan tacaalanka argagixisada in tayadooda macnaheedu yahay capacity-gooda kor loo qaaday ahayd mid ka waxa weeyaan inta badan dadka shicibka ah oo inay dawladdu wada shaqeyn marsadayaan oo qofka shicibka ah uu istaad qaarinin yani waxyaabaha macnaheedu dawladdu ku keeni karin sabanayn inay sanacnaa yani aysan qaarinin gaar ahaan dawladdu waxa ka fiidheer yani waxa weeyaan mustaqbalka laga cambidixiya sida yani Soomaalida iyo Booranta iyo maadka Waqooyiga ayaa bari ku nool soo yani wadanka Kenya in macnaa dawladdu runtii ay xirin sax la yeelato oo macnaa waxa weeyaan waa meelaha inta badan ay ka soo galaan ninka ay ka soo galaan weeyaan in marka shicibka iyo dawladdu ay wada shaqeyn rasmi ah sameeyaan waxyaabahaas oo idin waxay keenaysaa marka waxa weeyaan waxyaabaha maanta ciidanka runtii yani ka banaa weeyaan waxa kaloo jira inta badan yani baaritaanada la sameeyo yani conclusion ma laha wadarkiisa ka soo bilaa xilligii waa in la helo dad waxa mas'uul ka ah maxkamad lagu saara ilaan waxa way qaanuunka bay jibinayaan umadda oo dadkii hadda dadsanay laaynayaan
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle bal adigu aragtidaada
runta talaabada ka dhacday Nairobi arin aad u foolxun oo murugo leh ayaa runtii waqti dheer bay naga maqneyd hadayna soo boqotay hawsha arinta waxaan u arkaa dabacsanaan wax ka timid xagga hay'adaha amniga xakameeya wadanka waxa la walwal iyo murugooyin bay nagu abuurtay magaalada
waa gartay marka maxay uga dhigantahay kula tahay amniga dalka Kenya
wallahi amniga waxay tilmaamaysaa amniga inuu weli sidii la doonayo uusan fudignaan iyo sidii hay'adaha dawliga sidii laga rabay inay hawshooda aan weli u fulin karin wadanka waxaa habsaday musuqmaasuq baa habsaday laakiin arrinta kale oo cusub hadda noo muuqata waxa weeyaan rajcashadaweyd weerarka qaaday waa dad reer Kenyaan ah waa dad u dhashay wadan oo awal hore Soomaali baa hawsha yaa u bandhigay laakiin hadda waxay hadda dadkii wadankan u dhashay yaa hawlaha fulinaya magaalada
waa gartay Cabdisalaam baa aan siinayaa Cabdisalaam adigu sidee kula tahay weerarkan dhacay iyo aragtidaada ku aadan waxa amaanka dalka Kenya uu kaga dhiganyahay?
Sidoo sheegay Professor Jahaba, horta qaraxyada tan ugu moreysa oo kuwa fara badan ayaa ka horlacay tiibasigita haweynaato, waana arrimo oo si joogto u dhaca gobolka Waqooyi Bari, ka dhaca gobolka Kusmo, ka dhaca tan marka waxay ka dhigan tahay in wadan ahaan istaraatiijiyada amniga la bedelo, khaafka loo shaqeynaya la bedelo, khaafka loo fikiraya la bedelo. Arrintana marka si hoos looga soo bilaabo si dadkan arrintan sameynayo stage wooday ay wax ku sameyn lahaanba lagu soo ogaado, taasina waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku wada shaqeyn ay leeyihiin. Waana canshar weyn oo waqti aad u culus dhacay oo loo baahan yahay in wax badan laga barto.
Professor Cabdiwahaab, baan usoo noqonayaa Cabdiwahaab Cabdisamed, waxaad ka faallootaa arrimaha Bariga Afrika, Kenyaad ku nooshahay, waxaan dhacay oo dhankeeya ka dhacay hadday noqon lahayd weerarkii Gaarisa ka dhacay jaamacadda ee 150 qof ee ardayda u badnaa ku dhinteen, hadday noqon lahayd Key Westgate ee 2013, waxaas oo dhan waad usoo joogtay. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolka Waqooyi Bari ee Kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin, habkala baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadka imanaya ha kala yaraadaano, laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka Soomaalidu degan tahay. Marka Nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta usoo jiidanaysa, ma moodaa in Al-Shabaab gobolka waxa ka socda Waqooyi Bari Kenya ay ka wado haddii xoogga la saari lahaa aanay Nairobi soo gaari lahayn?
Horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yani weerarada noocan oo kale way soo noqdeen, hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dowladdu wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii shicibka ayagoo macna wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii qiyad wax yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa, haddii macna waxa weeyaan inta badan la sameyn lahaa intelligence gathering la sameyn lahaa, waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa. Laakiin waxaan markay dhacaan inta badan waxa wax ka dhacaan caasimadda ka dhacaan, laakiin way ka dhacaan Gaarisa, way ka dhacaan Wajir, way ka dhacaan tuulooyinka, way ka dhacaan, laakiin indhaha si usoo jiidata magaalada Nairobi tuulooyinka ma soo jiitaan. Laakiin waxyaaba dhaca maalin kasta weeyaan oo ciidanka qaar kamid ay ka hortagaan ay fashiliyaan, qaarna macna aysan fashilin, macnaha si doonaya u dhacaan. Laakiin inta badan waxay dhibaatada kusoo noqonaysaa marka ummadda Soomaaliya kusoo noqonaysaa, waxay ku tahay marka waxaa afka qalbiga yani laba dhibaato keenaysaa. Dib waxa weeyaan nimankii weerarka geysanayay dhib bay ku hayaan, oo waxa weeyaan waa nimanka ragixisada runtii aan diinka lahayn, macnaha waxa weeyaan nin midabka lahayn, waxa weeyaan ay dhibaatada geysanayaan dadku way dilayaan. Dhibka labaad waxa weeyaan dowladduna waxay taagad garanaysaa inta badan Soomaalida haddana, yani maadaama asbaab kulmutina Soomaalida lagu tirinaya, marka waxaas oo dhabka waxay keentay in shicibka Soomaaliyeed ama shicibka Waqooyi Bari ku nool in laba dhibaata dhexdu ay galaan, maartay dhagax iyo maartay derbi dhexdu inay galaan ayay marka keentay. Isku soo duduubarka dowladdu waxaa la gudboon inay la shaqeyso shirka la shaqeyso, waxaa la gudboon meelaha ay kasoo galayaan ilaa dhinaca Uganda kamasoo galayaan, dhinaca Tanzania kamasoo galayaan, dhinaca Soomaaliya kasoo galayaan, in laakiin dadka shicibka Soomaaliyeed ay dowladda la shaqeeyaan, dowladda ay shicibka la shaqeyso. Taa marka waxaa lagu yareyn karayaa weerarada dhacaya. Imankan sanado badan baa sanadahan ugu dambeeyay inta badan waxa way may dhicin, laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduudaha Malama ha noqoto ama Boynik Forest ha noqoto ama yani Wajir meelaha tuulooyinkooda ha noqdaana ama Mandela tuulooyinkooda ha noqdaana, sa inta badan lagu sheegayay oo badana indhaha maarti media iyo daa caalamka aysan arkaynin. Waa weeyaan hadda waxay u xusbuteen marka waxa weeyaan layaab kale waxa weeyaan arrinta Soomaali hadda maartay hadda ma ahan arrin Soomaali khaas ku ah, ma ahan hadda afartan nin weerarka geystay laba kimada waxay kasoo jeedaan gobolka dhexe, yani central province kasoo jeedaan, Kiambu ay kasoo jeedaan, Nyeri kasoo jeedaan, mid waxaa kasoo jeeda yani Siyalo kasoo jeeda, mid kale Soomaali waa yaalayaal leeyahay. Hadda marka waxa dareemaysaa marka in dadkani hadda ay tababarayaan oo macnaha ay qalabaynayaan oo macnaha maskaxda ay ka bedelayaan dadka aan Soomaalida ahayn, nolosha maca kale u fulin karaya oo luqadda aysan dadaynin, yani waxa qodobda aan laga qabin ama tuun badan laga qabin, yani waxa weeyaan taas marka waxay keentay marka inay si fulbaka yani usoo galaan magaalada Nairobi oo marka qaxyoogu sameeyaan dadka badan waxay iska eegayaan Soomaalida, iska eegayaan laakiin hadda businesskii ama yani ganacsiga Soomaali kale kuma eka, yani waxaa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo garaasiga wuxuu u weynaaday aad u weynaaday oo waxaa qaadanaya meerodi waxaa kakuyda kabada qaadanaysa luu waxa maanta ka haray malaha oo sababa badan waa lagu wada jiraa. marka taabarku waxay ka timid markii ciidanka amniga ay xakamayn wayaan
waa gartay adoo ma santahay in Cabdi Salaam Baasiini Cabdi Salaam waxaad ka soo jeedaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya gaar ahaan magaalada Mandheera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya inta badan meelaha in al shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay ka soo gudbaan oo Kenya ka soo galaan lagu tiriyo in bal markaad maqashay qarax ka dhacay magaalada Nairobi mar adoo isku xirayo sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay
walaadow horta markii qaraxyada ay dhacaan meel walba ay ka dhacaan oo waxay keenay roofay iyo dareen cabsi cabsi ay soo gasho in aad miyigiisa ay xumaato maalintii talaadada markii rabay qaraxa dhacay meel hotel ayaan qabiyey waan qabeynayay maalintii qabeyn waan cuni waayay cabsi soo gashay sababta waxa weeye dhibkaas dhacay wuxuu saameynayaa dadka dhan oo kenya kuwii dadkii ka dhaawacay ka dhaawacmay iyo kuwii soomaalida ku dhaqantay ilaa la xariisto tan kale waxay keenaysaa cabsi ah cabsida ku soo galaysa waxay tahay marka maxaa ku xigi doona maxaa dhici doona marka qaraxa uu dhacay dadki waa dhinteen maxaa ku dhici doona laakiin sanadahan dambe markii qaraxa uu wax dhacaan inkastoo tiinka dowladdu aad u xulisaa deegaan dambe waxaa moodaa inay ka duwan tahay cabsi weyn ayay soo gashay qadadii waan cuni waayey diyaan cadday isla markii barka waan galgalay anoo dareemayo qaraxaan dhacay dhibku geysan karo iyo wareerku geysan karo marka waa cabsi joogteen oo ruuxa gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda haysato isagoo dhan kale ka cabsanaya qodobadan argagixisada dhanki kalena nidaamka naftiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa igu dhici karo mandheera masaarna kusayda waxa ay xiriiray ku taallaa dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay kasoo bilaaba macalimiinta lalaayay iyo tacliinkii gaalo dhacday iyo dowladda countiga oo shaqooyi fara badan ay qabsan waysay sababta amniga la xiriirto dad fara badan oo dadkaas oo mandheera imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaxsada ma waayeen xataa nidaamka dowliga naftiisa oo cabsi galay oo yani isgaabsi galay taas guud ahaan markay sidii marka waxay keenaysaa in ruuxa kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo sankaliga cabsi badan inaanu soo ka saarto taasoo keena kenyaanka dhaqdhaqaaqeena uu yaraado
waa gartay xayuuni wajaar inkastoo ay kasoo yaro fog tahay mandheera haddana gobolkii bay ku taallaa iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabku ku hayaan gobolkii ka mid tahay dareenka ah in qarax Nairobi loo geystay iyo in weerar meelo kale ka dhacaan waa sidee dareenka dadka gobolka
alaabaad maqanta horta marka hore arrinta daraad arrinta talaadada ka dhacday Nairobi ani horta si shakhsi ahaan bay ii saameysay labada wiil ku dhintay mid waxaan awow baan u ahay midka kalena adeer baan u ahay labada wiil waa ayagoo cunto qabaynaya oo labada wiil hay-adda Adan Smith u shaqeyso Cabdalla Maxamed Da Sheekh Maxamed Daahir gabadhaan adeer waa la gashay awow baan lagu qumanahay yarka kalena Faisal Axmed Rashid Haaj Daahir adeer baan u qumanahay labada wiil wajeer kasoo wajeer ka imaadeen wiil ma garad marka arrintan saameyn weyn bay horta reer wajeer ku yeelatay macalimiin baa wajeer wixii dhacdooyinka wajeer ka dhacay waxaa kamid ah macalimiin u dhashay kenyaanka kale oo wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha wajeer marka tacliintii iskuulada ayay wax weyn u dhintay macalimiintii waata ay wada gaxeen hata natiijada cashada weyd natiijadii imtixaamaha iskuulka iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay marka saameyn weyn bay nagu haysaa hadda arrinta daraad markay dhacday waxaa cadadkii cabsi badan baa kasoo gashay maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareegayso marka cabsi baa jirta cabsi baa hadle ayaa dadkii cabsiga ma garatay
waa gartay barso cabdiwahaab waxaan rabaa inaad wax ku darto inkastoo Nairobi qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqota dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari Kenya oo iyagu joogtay u noqotay dareenkooda adigoo ka turjumaya maxay isleeyihiin waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta
horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaa dabada kuwa taxaluugan ideology weeyaan qof waa dili kartaa labo ruux waa dili kartaa kooxna waa dili kartaa laakiin ideology inaad isu muddo badan bay qaadanaysaa marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyarada ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxa loo baahan yahay dowladda iyo culimada inay xiriska saaraan culimadu waxa loo baahan yahay in power gareeye loo baahan yahay ama awood loo yeelo oo marka waxa weeye culimada yacni waaweyn ay ka hadlaan ومعنا ذلك الوعيجي سيادين كان الشيء مدى ذلك الوعيجي ما سيدها لك وعيجي يعني وحاول دينة الصعبة إسلام كيف إسلام هين يعني قفل إسكالله يا مقفل الدولام يعني مجتمع الواحد قدبه يعني وحاصل وحاول صار وعرمضة صار وياه حبا دار الدور وعرمضة المطيئة المدامارتي وحان أي دولة جهني المجبية يأتمر قوة ويستهبون ثم بعد وحاول dadk Soomaaliya de golo ka kunno leba tafra badan baa jirta dadki yani kooxii security uma fiican oo uma turayaan oo cali ashwaaq idinka inta soo baxeen in dadki kooxii argixsan dadku ilaaynayaan marka waxa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ah yeeshaan yani waxa wadanka la keysid tuulo kasta xulay jiif kuleeyaan hadda wadanka Tanzania iyo wadanka Uganda iyo wadanka Liberia iyo wadanka Ethiopia inta badan waxaan ka badacaan waxaan ugu dhicin wax kala maahan shicibki dadka deganaa iyo laamihi amaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhacaya wadanka Tanzania hadda waxa weeyaan iyo hadda isku sheegay waxa weey 12 qof oo dhacay waxa weey dadka jidka jiiraanka waxa loo sameeyay 12 loo sameeyay 12 qof ma qof maanta soo galay ugaanaya dadkii maatay dadkii maaday hadii uu yeeyay ay dadka ka dareen waxa la yiraahdo halka soo jeedaa maxad socota idan socota leh marka waxaan ogahay marka dadka shicibka ee ku nool gudaha qoyska bari ku nool ee dadku haysto waxa deesaan inta badan ay u dhigaan aqoonta ay dadan weeyaan hadda arrinta aan hawsha fuliyay ee maanta yaan halka halka ka sameeyay magaalada Nairobi waxa weeyaan Soomaali kama iman wada isbii waxa weeyaan inta badan dadku dhaartay weeyaan ee maskaxooda la rogay ee ay dowlad jahan la qabtay weeyaan marka in dalku ama shicibku macna waxa weeyaan culimada iyo dawladda iyo dadka caadiga ah macna ay ka tahay xataa macallimada secondaryga kuwa primaryga xataa college level in macnaha laga shaqeysiyo ee loo dhigo la fahamsiiyo yani inaysan ideology qaldan u yahay in islaamku usan shaqo ku lahayn habeerkeeda usan shaqo ku lahayn marka taa marka waxay keenaysaa marka dad dhayarad fara badan oo ku biiri lahaa in macnaha waxa weeye ay ka haraan waxaa kale oo muhiim ah in dadka dhayarada shaqo loo sameeyo inta badan qofku dhulka soo ka baxa ama istaanayd ka baxa yani waxa weeye shaqo hore kama helaya wadanka shaqalaan baahdi baa ka jirta taa marka waxay keentay marka in dadka bayrada shaqalaanta marka ay ku biiraan kooxaha xadidka ay ku biiraan ay doojaan ku biiraan ama dhaqaale u raadsadaan ama nolol ay u raadsadaan marka dawladdu waxa loo baahan yahay in shaqo abuur sameysa marka ay shaqo abuur ku sameysa college-yada ina waxa weeye vocational training college-ka inay sameeyo yani waxa weeye bayrada lagu mashquuliyo ama habarta anana yani electricity ama ka fikri habartaana ama waxa weeye marka lagu mashquuliyo hadduu ay nolol keeni karaan in la keeno taan urudii waxa weeyaan waxyaabaha dowladda xilsaaran weeyaan
Absalaam waxa tahay nin dhalinyaro oo gobolka ka soo jooda aragti ahaan waxa lagu hortay karaa ay kula tahay weerarada noocana iyo al-shabaab kan xuduuda ka soo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti aanay qabaan
ugu horeyntii waxa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhanka mujtamaaca ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan guud ahaan Kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta amaanka iyo sugitaankiisa iyo nabadda qiimeyadi laga wacyigeliyo kalabaan in wasaaradda tacliinta iyo dawladda Kenya ay la yimaadaan arrimaha qoseya in dhalinyarada training fiican loo qabto si fiicanna wax loo baro wax loo fahansiiyo waxaa kaloo loo baahan yahay badanaa markii waaqooyi bari laga hadlayo shaqo la-aan ba'an ayaa jirta in shaqo la-aantaas ba'an la adreskareeyo tan kalena aad waxaa bilowday in dadkii daraad waxay sameeyey dad ka soo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira arrintaas bal la soo daraasiyo daraasad la keeno qaabkii ay dadkan u shaqeynayaan la soo ogaado taasna waxay u taalaa wakaaladda ammaanka iyo gudaha wadanka tan ugu dambeyso in la horumariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhex galo iyo qaabka la tacaamul lahayeen iyo wax loo yaqaano yimba kumi initiative oo ah in 11 guri dadku isku xiro dadkaas 11kaas marka inkastoo ay leeyihiin leader leaderkaas galab kastana information ay u keenaan chief kana war u keenaan community of Israeliyan ahamiyadda ammaankana la tuso wacyigelinta guudna la wado arrinta shaqlaantana laga hadlo tan kalena waxa way u dhaxayso yani wada shaqeyn ay u dhaxayso hay-adaha amniga kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo nu maleynaya inay jirto tan kalena waxa weeye xataa muwaasadka diiniga hadday noqdaan masaajida hadday noqdaan madaarista hadday noqdaan iskuulada barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo caruurta looga sheekeeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay uga baxaan taasna waxay rabtaa إن وزارة التعليم تأكدوا دبل يعني كونسلينج أند جايدنس أما دد أو تبقى وحشيرة أو قنعية لكنه مسؤول هذا إيطاليان أرنت وعد باسمه هي قنعية ويدفع في القنعية وأردت الله شيرة لون شيرة وحربت أي دبت أي كوكا ثانية دلها مريان الله شيرة تاسم بالغة فكان كلام علينا يا
intiini laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen waxaanu xusuusinaynaa in aad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimco walba ka baxay daacadda VOA laanta afka Soomaaliga barnaamijku wuxuu todobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Nairobi iyo guud ahaan weerarada Al-Shabaab ay ka filiso Kenya haagu badnaadana gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari Kenya Abdisalaan hadaan su'aal kale marka la idin dhaxdhigo adiga iyo Duhaab oo maadaama arimaha gobolka ka faalootaan waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska noqdaana ama military ka noqdaana nooc walba ay yihiin dad baa su'aal gelinaya awooda ay u leeyihiin inay al-shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale tusaale waxa soo qaadanayaan saacadihii badnaa ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hotelkan Dusit D2 shaki intee laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale
marantii horta ciidamada Kenya dhowrkii sano la soo dhaafay wax badan ayaa isbedelay kolay waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaabada isla waqti gaaban ay ku soo qabeen iyo dadka fara badan ay soo gaadheen oo loo qiyaasay in 100 iyo waqtiga ay meesha ku gaareen inkastoo meesha ay tahay meel aad u mashquul ah oo traffic jam fara badan uu jiro laakiin ciidamada isla markii way gaareen dad loo qiyaasay 1300 gaariyan arrintana waxay ku soo xireen saacada ay ku soo xireen taas markaa waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimaha oo kale in training fara badan ay qaateen oo ayna heegan ugu jiraan oo ay soo dhameeyeen kan labaad aan sheegay waxa weeye marka laga hadlayo dhanka sardoonka wadanka Kenya oo wadanka ugu Afrika ugu horeeyo waxyaalo badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan marka isbeddel badan ayaa ka jira inkastoo marmarna dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi bari xadacsanaan ayaa ka jirta taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay masaafada kala fog taas waxaa keenay marka in responka ama respond uu waqti dheer uu qaato sidii gaarasa camal taasna waxaa waa waqti masaafadii kala fog iyo means of transport oo logistic ahaan iska culus laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabkay wax ula tacaalayaan iyo wax dhanka isbedelayaan haddii aad xasuusato weeskeed waxay qaatay dhowr maalin ay qaatay inay arrintaas ay ku soo xasmiyaan laakiin tan dambe waxaa weeye waqti kooban ay ku soo koodeen
aan ayuun wada maqlaysaa
Ah,
walaay ciidan ku filan tobal ku ciidan tobal la ku filan wuu jiraa laakiin waxa weeyaan inay wax qaba inay awood leeyeen awood ay u leeyeen sida wadamada kale ay aga kaartay fiican inay leeyeen sida wadamada kale way qabaan laakiin waxa marmar coordination kooda isku xirkooda ayaa marmar yaab ah laakiin mar haday si fiican isku xirmaan wax bay ka qaban karaan baan yama haysta ma garan
marka sida Cabdisalaan iyo Professor Cabdihaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacay waxyaabo badan oo sabab oo salka ay ku hayaan baajira shaqala aanta dhibaatooyinka dadka gobolka qoyi bari Kenya ay ka cabanayaan kayaanka kale ee laftakooda meelo badan oo gaaji iyo dhibaato ay ka jira marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago aragtida ma qabtaa
waxa jirta waqti waa mid oo dhalinyarada waxaan caqiide weeyii caqiidada waxa haboon in maaragtay dadkan fikirka xaqiiqda ah ayaamahan sidii hore sanooyinka hore hadda way ka duwan yihiin wacyi gelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto way ka tooraynaysaa saan arkayo in wacyigelinka la sii biriyo shacabkana waxaa lagu baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan laamanka amniga ee wadanka ka shaqeeya. Wada shaqeynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqeynta ay u socono. Marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxa xaqjirnimada weyn xaqjirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday. Shaqalaantan hadii dowladda waxay leedahay barnaamij badan oo shaqo abuuris iyo maaragtay in la shaqageliyo dhalinyarada ay wadaba jira, laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqeynta ilaamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo, in kalsoonida shacabka iyo laamanka ammaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalato. Maya hadda waxaad moodaa nimankan hadda ergagixisada inay bedeleen taktikooda inay bedeleen oo soomaalidii awal ay isku tiirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaayilada kale kenya ku nool bay hadda ku howlayihiin oo hadda dalkii hadda qaraaradii weerar qaaday oo dad kasoo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin. Marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore ku ahayn waxa la dilayna waa soomaali. Hadda cabsida daraad markii nimanka la laayay wiilisha hadda aan qalaabanayn amiintan awoog waay meeskoodii soo qaadashadii meeskii waa waxaa la yidhi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cariiri ay guuliyeen mees soo qaadashadii dadkii waa lagu cariiriyey maadaama waa dad soomaali ah.
Cabdisalaan, kelimadaada ugu dambaysa adiga.
Ugu dambeyntii waxaan ku soo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan ee countyashu ay qaataan lagu isticmaalo kor soo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhalinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fududeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu barayo iyo kolejiyasha iyo in marka la shaqaleysiinayo aysan dhacin isticleysi ama qabilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama haday joogaan Mandera haday joogaan Garissa u dareemaan wadanka inay leeyihiin. Sababtuna waxa waye dadka mar walba waa arrimahaas ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waay dhalinyarada marka laga siiyo baajetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan. Marka waxaa rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro iyadanatood fursad la siiyo si ay kontratasho qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkaayo dhalinyarada gobolka ama countygaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka wadankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha risgaxsada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan wadankeena Kenya. Intaas ayaan kusoo qoodi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo waxa dhacaya furkaaday ku dhacayaan wadankaaday ku dhacayaan. Dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu wadanka ilaaliyo cidna ka ilaaliyo mas-uuliyadka saaran ay ka mid tahay wadanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa.
Waa garta waa maadsantahay Cabdisalaan. Brofeser Cabdiwahaab waa ida maqlaysaa? Waxaan rabaa laba su-aal inaan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay. Su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan. Waxaana taa keenay shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaala magaalada Nairobi waxa ka qayb qaatay ciidamo British iyo kuwa Maraykana iyo kuwa ajnabi ah. Marka awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
iskuulada waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacayay markasay ka dhacaan waxay ka dhacaan wadanka Turkiya ka dhacaan ankara ka dhacaan Istanbul bay ka dhacayeen. Midda kale waxa weeyaan ciidanka Kenya yani saadihi haddaan soo dhaafnay isaga sano ugu dambeysay yani aada baa loo tilignayay aada baa loo dhisay inay yani u diyaar garoobaan in macnaha yani ay la tacaalaan imanka argagixisada. Inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo maarti boliska iyo maarti intelligence-da isku jira oo micnaha yani si gooni loo tababaray oo micnaha loogu tababaray kara imanka argagixisada tacaala antitelayunit oo si gooni loo tababaray maaragtay. Marka waxa weye inta badan waxa weye hadda tababar xoog ayaa lagu hayaa taasoo mid weeya. Midda kale argagixisada kaashado caalamka waa heshiis baa lagu yeeno malaynaya soomaaliyada kay sabantaas inay joogaan oo macnaha wax kale isma joogin in la tacaala argagixisada tacaalaan. Marka in la arkay yani dad tibinkal oo macnaha runtii yani dadka ciidanka Kenya la torinayo oo macnaha meesha macnaha wararayo wax hadda la qaybsan karaan wax yani oo macnaha dhihi kara maahan ciidankii kaliisa aad bay hoosaysaa taa dad maahan maxayna cidankay inta badan professional ah oo professional waxaa la soo jeesiyeen oo la train gareeyey oo yacni runtii yacni aqoon aqoonti leh oo yacni technical knowledge leh marka laakiin marka argay isu maahan yani iyadan aad kor imaanaysid oo macnaha la dagaalinsa waxaa weeyaan antin folks waa ciidan aadana keena weeyaan waa ciidan aadana keenin oo intelligence gathering kale u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sababahan buu socotay runtii aad buu socotay waxaana rajeynaya waanta keenta runtii yaad muddo in laga nastay in muddo laga nastay inay keenta caasimada ee sawir badan ka dhicin saas tamid weeyaan
ugu dambeyntii professor Cabdiwahaab maxaad ku soo xiri lahayd doodeena oo gabagaba ah
walaal waxaan ku soo xiri lahaa horta inta dhimantay allahu naxariista laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibku waa inay soo shaqeeyaan waa in hadda ay arkaysaa wejiga labaad ee runta nimankan waxa weeyaan inta badan hadda ragga wararka geysanaya waxay ahaan rag aan soomaali ahayn bay ahayd oo macnaha waxa weeya oo macnaha yan qoomeydaha nala degan ama wadanka aan iskuleed nahay ka tirsan taana waxay keentay marka in yacni waxa weeya ay dhexgaleen oo ay runtii ay dowla jaar u dhexgaleen oo marka ay kasbadeen marka waxaa indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan yani geyso dhibaatoor la isan geysan dowladdan waxaan oran lahaa inta badan waa argagixisada micnaha dadkay dhacaan dad loo xira ama micnaha maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno inta badan ma aragno markaad fiiriso argagixisada oo kaga dhaca waxyaabadan dowladda lagu ayana kamid tahay yani inta salka geystay kuwa dhintimay kuwa ka dambeeyey ee finance gareeyey ee micnaha yani facilitism sameeyey dowladda waxay sharci la degsan weyaan maxaa dadkaa sharciga geliyeen isabar haatana waxa weeyaan waxay beer ugu dhiceen maarta waxay galaafsadeen nolol dad nolosha gaasheer weyaan marka dowladda waa inaad jicibka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey cidii fatayitaashay iyo cidii yan waxaan geystay kulli inaa maxkamad la keena weeyaan waa in la helaa dad maxkamad loo saara arrintan oo maarata lagu loo xukumo in la helaa weeyaan cidi micnaha waxa yan dhaqaale ku bixisay cidi micnaha waxa weeyaan u sahashay cidda hubka soo gelisay waxaas idin afartan wiil oo qoryaha watay meesha ku dhimdi keliya ma aha waa in maxkamad lasoo saaraa weyaan waa in maxkamada yimaadaan oo cadaalada loo keenaa mita maanta dowladda lagu fali taas weeyaan
waxaan siinayaa cayuun baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa
wallahi waxa weeyaan waa ayaan dar horta waana si daro weli hawshan inay weli socoto nimanka dhalinyarada meelo badan baa hadda yaa wyaawela lagu soo qaadahayaa waqtigooda inuu dabaadkiya baan u malaynayaa laakiin waxaan doonayaa un inaan midda keliya hadda waxa weeyaan cilada keliya hadda wadanka haysta waxa weeyaan nimanka sirdoonka kenya waa inay laba jibaaraan dadaalkooda dadka soo gelaya iyo habkan iyo maaragtay la socodka nimankanayto nimankan wax baabiiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibaaraan baan doonahayaa sidaasaan kusoo koobayaa magarab
aad iyo aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliso waddankaasi kenya barnaamijka waxaa ka qayb gelayay professor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka iyo geeska africa iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isna ka faallooda arrimaha kenya labaduba qadka taleefanka ee magaalada nairobi ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen magaalada gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qayb gelaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waqooyi bari kenya intaa barnaamij midka la mid a ku kulmaynana dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in 57 kormeere loo diro dalka yeman, gaar ahaan magaalada dekedda leh ee xudayda, si loo ilaaliyo xabad joojinta ay labada dhinac kala saxeixdeen. qaramada midoobay ayaa guddi gaara u saartay heshiiska xudayda, kaasi oo sii shaqaynaya muddo 6 bilood ah, waxaana weheliya khubaro uu horkacayo jeneraal u dhashay dalka holland. danjiraha britain ee qaramada midoobay karen pierce ayaa sheegtay in guddidan ay muhiim u tahay heshiiskii stockholm ay labada dhinac ku kala seexdeen bishii hore.
waxaan rajaynayaa marka la geeyo guddidan inaannu bilaabi karno in horumar laga sameeyo dhulka.
arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadda dagaal ee ka jirta Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen.
oo lagu dhaqaaqayo kooxaha suuqa ee taamaynaya dowladda Yemen inta aan xalad ku jiro yahay in maxabiisu la kala qasay in la isku celiyo shir labaad ayaa hadda ka socda afna sharmalka taasna ka xalad ku jiro yahay afna in lagu saaro lagu madbixiyo caawinaad dawliga oo dad caalamka ay jiraan xagga caawinaadka ee shirkadda Yemen adigaatooyin xagga bini-aadamnimada ay ku jiraan. Waxaa kaloo uu isbaa cabdal dhawaan soo kordhay in shir degdega ay yeesheen golaha ammaanka ayna ka yeesheen go-aan ay soo dabandareeday dalka Britishka oo ay rabtay in lagu diro Yemen loogu diro 25 erjo oo kor ka ilaalisa nabadda Yemen, gaar ahaan gobolkan la yaqaano Xudeyda, oo hadda la rabo in la geeyo ciidan lagu kala gaabo erbil kiraalisa nabadalinta gobolkan Xudeyda iyo Degdegda oo ah meel muhiim ah. Marka kuwaas ugu dambeeyey
dagaalka ka socda Yemanta iyo duqeynta ay diyaaradaha isbahaysigu uu Sacuudigu hoggaamiyo ay geysanayaan iyo weliba xidhnaashiyaha dekedda weyn ee Xudeyda ayaa xaaladda nololeed ee dalkaasi ka dhigtay mid aad u adag, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Al-Basri.
Wallaahi dagaalka hadda la shaaneeyay saameyn ballaaran dagaalka jirta. Degedda hadda xarantay Xudeydana ilaa 20 million ba ayaa u dhowi jiray gargaar iyo wixii ganacsi iyo dalacaa halkaa markay xarantana. Waxaa hadda la helo waa un garb gacan yar ka timaada Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo meelo kale. Marka dadku hadda xaaladdeedu waa bari dhexe, marmar difaac ayaa la helaa gargaar go-aamiyo oo ay qabto oo afmaad ammaankiisa aan aad loo sugi karin. Dadkii loogu talagalay aanay siinayn dhaawacyadiina waa fara badan, dadkiina alaboqadooda ku karan yihiin, daweyinkii loo baahnaana lama helo. Dadka waxa weeye waxaa dhibka ugu badan ka imaanaya waxa weeye dalidintii oo xiran iyo la dooranayo. Marka badeecadina sicirkeedi aad buu u kacsan yahay. Marka waxaan dareemaysaa in dagaalka Yemen yahay dagaal dagaalaha iyo ganacsiga Yemen la degay. Marka dadkuna waa dad ku nool hadda gargaarka.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intan dib u kulmi doono waxaan idin kala tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre ayuu ahaa oo barnaamijkii Amuuraha Islaamkan ala socodsiinay dhegeystayaal. Markana haddii aynu dib ugu laabano wararkeenii caalamka, waxaa ugu waaweynaa wararka ka imaanaya gobolka Baaye ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan dhex maray ciidamo Ethiopian ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada Daynuunay oo u dhexaysa Baydhabo iyo degmada Buuraha Kaba, kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada Ethiopia ah oo ku sii jeeday dhinaca magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay VOA la hadashay ayaa sheegay in dhimasho iyo dhaawac uu jiro, isla markaana ay arkeen ugu yaraan 2 gaadiid ah oo gubanaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu ku amray qareenkiisa inuu aqalka Kongreska Mareykanka uga been sheego dadaallo uu doonayo in daar loogu magacdaray Trump Tower uu uga dhiso magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Warbaahinta BuzzFeed News ayaa sheegtay warkan iyadoo soo xiganaysa 2 sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta Mareykanka. ila wareediyo ayaa waxa ay u sheegeen BuzzFeed News in qareenkii hore ee Trump Michael Cohen uu u sheegay Robert Mueller oo baaraya fargelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka in madaxweynaha uu ku amray in uu ka qariyo Kongreska la macaamilkiisa Ruushka. Xilliga Cohen uu shaaca ka qaadayay arintan ee la xiriirta dhismaha daarta Trump Tower ayaa waxaa Donald Trump uu ku guda jiray ololihiisa doorashada, waxaana marar badan isagoo hadlay uu sheegi jiray inaanu wax xiriir ah la lahayn Ruushka.
مهد سند أحمد قود أهان إذا عدني قلب نمان دقستيال وانغا إنتا عاو مركا لها وذكو كل مدونة صعد أفريكا دبري حقين مركا إتا يتدوب ذهبين ما هو في أوي أو إذن لنا بتقليد
This is VOA News. I'm Gene Ramsey.